Já, herra forseti, ég tel að við eigum að treysta ungu fólki. Og ég hefði alveg treyst mér til að kjósa 14 ára. En ég kannski bráðfraska, en ég held að unga fólkið í dag sé ennþá meira inni í hlutanum heldur ég var þegar ég var 16 ára og fylgist enn betur með hvað gerast í þeirra nær umhverfi. Það bara segir sig sjálft. Og við eigum að þora að treysta þessu unga fólki til að ganga kjörborðinu. Við látum það borga skatta. Við nú leiðum að ganga í flokkana eða hreyfingarnar okkar 16 ára. Viljum við, eins og háttvirti þingmaður Brynjar Níelsson sagði, viljum við að þetta unga fólk sé flokkunum og við séum með einhvað, nú segði seldi fyrir ungt fólk og tökum þessu út eftir tvö ár og þá má það kjósa. Nei, ég held að það eigi bara að treysta þessu unga fólki, þetta að hrökkvi að stökkva, það að hafa kjark núna til þess að hleypa þessu máli gegn og leifa ungu fólki að kjósa nú í vor. Þetta mun verða eftir þá tvö ár og út af hverju ekki núna.
Þá tekur til málsáttvittur 50 þingmann og Norðaustu kjördæmis, Logi Einarsson og ræði um atkvæðagreiðsluna öðru sinni.